Areena. Syyskuun ensimmäisenä päivänä vuonna 1953 amerikkalainen neurokirurgi sai leikkauspöydälleen 27-vuotiaan miehen, joka kärsi vaikeasta epilepsiasta. Niin vaikeasta, että mies ei enää pystynyt käymään töissä tai elämään normaalielämää rajujen kohtausten takia. Neurokirurgi oli toiminnan mies, eikä hän oletettavasti epäröinyt paljoakaan, vaikka tämä oli ensimmäinen kerta, kun hän yritti parantaa epilepsian poistamalla aivokudosta. Epilepsiakohtauksen lähtöpaikan hän lähinnä arvasi ja oletti, että kohtaukset alkoivat hippokampuksesta, eli aivotursosta, jonka merkitystä ei silloin vielä tunnettu kunnolla. Niinpä hän nukutti potilaan ja poisti useita alueita miehen ohimolohkoista, myös molemmat hippokampukset. Itse leikkaus sujui ongelmitta ja kohtauksetkin helpottuivat. Mutta leikkauksen jälkeen ilmeni, että mieheltä oli hävinnyt lähimuisti ja sitä kautta iso osa persoonallisuudesta. Mies muisti leikkausta edeltäneet tapahtumat, mutta uusia asioita hänen mieleensä ei sen jälkeen jäänyt. Tässä Tiede Ykkösessä tarkastellaan muistia. Mitä se merkitsi, että epilepsian hoidoksi tarkoitettu pieleen mennyt leikkaus johtikin lähimuistin menetykseen? Ja miten tärkeää muistin toimiminen on meidän koko elämämme kannalta? Kanssani muistin syövereihin sukeltavat dosentti Tarja Stenberg ja apulaisprofessori Juha Saarikangas. Molemmat tulevat Helsingin yliopistosta. Minä olen Pirjo Koskinen. Tervetuloa Tiede Ykkösen pariin. Lähimuistinsa menettäneen miehen nimi oli Henry Molaisen ja hänet leikannut neurokirurgi oli William Scoville. Sekä potilas että lääkäri jäivät tieteen historiaan muistin tutkimuksen alkutaipaleelta. Tapaus opetti, että koska hippokampuksien poisto johti lähimuistin menettämiseen, hippokampuksien rooli täytyy olla tärkeä muistikuvien muodostamisessa. Ja toisaalta, koska vanhat muistot säilyivät miehen mielessä, täytyi menneisyyden muistojen sijaita jossain muualla aivoissa. Tässä ohjelmassa kuullaan myöhemmin, mihin muistot tallentuvat lyhytaikaisesta muistista ja mitä tiedämme tällä hetkellä siitä, miten tieto pitkäaikaiseen muistiin viedään. Mutta lähi- tai työmuisti sijaitsee siis hippokampuksissa, kuten jo 50-luvulla selvisi Henry Molaisen leikkauksesta. Hippokampukset sijaitsevat suunnilleen korvien kohdalla molemmin puolin aivoja. Ne ovat noin sormen mittaisia ja niiden muoto muistuttaa merihevosta, mistä nimikin hippokampus. Suomalainen nimi on aivoturso. Nykyään tiedetään, että hippokampuksilla on tärkeä rooli paitsi lähimuistin, myös opitun asian mieleen palauttamisessa ja muistitoimintojen säätelijöinä. Niitä voi ajatella eräänlaisina aivojen muistikeskuksina. Apulaisprofessori Juha Saarikangas Helsingin yliopistosta tutkii muistia hermosolujen liitosten eli synapsien tasolla. Hän pitää Henry Molaisen tapausta tärkeänä esimerkkinä siitä, miten muistinsalat aikoinaan alkoivat aukeamaan.
Joo, no tämä on tällainen mielenkiintoinen episodi tavallaan neurotieteen historiasta ja tämä oli tosiaan ennen sitä aikaan, kun meillä oli minkäännäköisiä tällaisia funktionaalisia kuvantamismenetelmiä, mitä nyt on, millä pystytään seuraamaan esimerkiksi aivojen aktiivisuutta, kun me prosessoidaan tietoa ja sitten tavallaan on jäänyt kuuluisaksi esimerkiksi johdattamaan just niin kuin ymmärtämään sitä aivo eri rakenteiden merkitystä tiedon prosessoinnissa ja tallennuksessa. Tämä Henry Molaisen itse asiassa eli aika pitkän elämän vielä tämän tapahtuman jälkeen. Hän taisi olla niin kuin 20-30, kun tämä operaatio tehtiin ja hän eli vielä käsittääkseni noin 50 vuotta sen jälkeen, mutta tosiaan se elämä oli sitten aika erilaista, että hän ei kyennyt enää niin kuin havainnoimaan sitä ympäristöä tai tallentamaan siitä uutta tietoa, vaan tietyt asiat oli ainoastaan vanhat muistot säilynyt ja sitten tällaiset niin kuin proseduraaliset muistot tai taidot oli vielä säilyneet. Eli hän kykeni toimimaan kuitenkin niin kuin tietyt taidot oli säilynyt, mitkä hän oli aikaisemmin oppinut. Ja.
Mutta se kuvaa hyvin muistin merkitystä meille, niin kuin myös Alzheimerin tauti tai dementoituneen ihmisen muistin vaurioituminen kuvaa hyvin sitä, että kuinka valtava merkitys sillä on meidän elämälle, että muistitapahtumat toimii.
Kyllä joo, se muodostaa oikeastaan meidän identiteetin perustan, eli se mitä me ollaan, mitä me tunnetaan, mitä me tiedetään, kaikki perustuu muistin toimintaan, eli se on ihan keskeinen osa muokkaamassa meitä sellaiseksi kuin me ollaan.
Muistin rakentuminen on hyvin konkreettinen tapahtuma, vaikka ajattelemme muistamisen ja oppimisen helposti jonkinlaisiksi abstraktiksi tai teoreettisiksi ilmiöiksi. Avainkysymys aivojen kannalta on, mitä muistamme ja mitä unohdamme ja miten aivot ovat ratkaisseet ongelman. Dosentti Tarja Stenberg on koulutukseltaan fysiologi ja hän kuvaa hyvin konkreettisella tasolla. Mistä muisti syntyy?
Jos me ajatellaan aivoja, niin sinne ei mahdu mitä tahansa. Ja nyt palaan sitten niin kuin varsinaiselle sylttytehtaalle, eli mistä muisti syntyy. Ja palaamme solutasolle. Ja muistihan tarkoittaa sitä, että kaksi hermosolua muodostaa yhteyden keskenään – ja sitä yhteyttä kutsutaan synapsiksi. Ja sitten kun meillä on miljardeja näitä hermosoluja, niin niistä syntyy hermoverkkoja, jotka sitten käsittelee tietoa eri tasoilla aivoissa. Ja nyt synapsi, niin se on hyvin orgaaninen mötikkä, niin kuin mä sanon.
Se on fyysinen mötikkä, eikä jotakin kyllä, abstraktia.
Kyllä, se ei ole tämmöinen niin kuin abstrakti käsite, vaan hyvin konkreettinen asia. Ja mitä enemmän tietoa kahden hermosolun välillä kulkee, niin sitä suuremmaksi tämä synapsi kasvaa ja sitä vahvemmaksi se kasvaa. Tämä on niin sanottu Hebbin toimintaperiaate. Ja tämä merkitsee sitä, että aina kun uutta tietoa tulee, niin syntyy uusia synapseja eri tasolle aivoja. Ja tämähän ei voi jatkua loputtomiin. Meidän aivot on luisen kuoren sisällä. Sinne ei mahdu enempää. Ja nyt täytyy sitten löytyä joku keino, millä rajoitetaan, mitä tietoa siellä pidetään, mitä synapseja saa muodostua ja mitä synapseja täytyy ottaa pois, jos uusia muodostuu. Ja tämä on niin kuin se suuri villakoiran ydin muistin toiminnassa.
Ja todella niin, sinne aivoihin ei, kallon sisään ei kerta kaikkiaan mahdu tolkutonta määrää synapseja. Ne synapsit vieisi myös paljon energiaa meiltä. Kyllä. Meillä ei ole myöskään koko aika energiaa, vaan sen aivokapasiteetin kasvattamiseen. Eikä se varmaan olisi elämän kannalta edes mielekästä.
Ei. Suurin osa tiedosta, mitä aivoihin tulee, loppuviimeeksi on turhaa.
Jatkapa tästä, tämä on mielenkiintoinen, koska meillä saattaa olla niin vääristynyt käsitys, että me niin kuin imetään tätä tietoa vaan täältä sellaisena kuin se on, mutta se on hyvin vääristynyt käsitys.
No tietysti me sitten palaamme elämän tarkoitukseen, mutta fysiologian kannalta niin siihen tieto, mitä me tarvitaan on, että mistä me saadaan ruokaa, mistä me saadaan seksiä, miten me pysytään turvassa lämpimässä. Muuta tietoa ei tarvita.
Eli tämä, että elämä jatkuu, saadaan jälkeläisiin, niin se on se, mihin me pelkistetään se, että miten meidän aivot yrittää ennustaa, että me saataisiin näitä resursseja.
Joo, kyllä.
Ja sitten näitä valikoivia menetelmiä on just monta tasoa.
Joo, kyllä.
Aivoissamme on siis monta eri tasoa, jotka valikoivat, millaista tietoa aivoihin hyväksytään prosessoitavaksi – ja mitä sinne lopulta tallennetaan? Ensimmäinen filtteri on jo silmän verkkokalvolla, kun näemme ympäristömme ja katseemme kiinnittyy automaattisesti ihmisiin, kasvojen ilmeisiin, eleisiin, liikkeisiin ja näin poispäin. Tärkeät tapahtumat pitää muistaa tulevaisuudessakin. Juuri sitä varten on olemassa muisti. Lukuisissa tutkimuksissa on todettu monella eri tavalla, että muistin perusyksikkö on synapsi. Eli kahden hermosolun välinen liitoskohta, fyysinen mötikkä, joka kasvaa, kun sitä käytetään. Eli esimerkiksi silloin, kun opeteltavaa asiaa toistetaan ja kerrataan. Dosentti Tarja Stenberg.
No, solutasolla me tiedetään hyvin paljon tästä niin sanotusta HEBin toimintamekanismista. Eli kun me ärsytetään tiettyä hermosolua ja se on yhteydessä toiseen hermosoluun ja niiden välillä on synapsi, niin mitä enemmän ärsytetään, niin sitä isommaksi se synapsi kasvaa. Ja tämä tapahtuu yksittäisten hermosolujen välillä ja hermoverkkojen välillä. Ja tämä ajatellaan, että tämä on se pääperiaate. Eli jos käännetään nyt meidän sosiaaliseen elämään, niin kertaus tekee mestarin. Eli mitä enemmän me kerrataan, mitä enemmän se sama hermoverkko toimii, niin sitä paremmin se toimii ja sitä vahvemmaksi se tulee. Tässä kuitenkin piilee vaara.
Eli vaara piilee siinä, että hermoverkot eivät saa tulla liian vahvoiksi, sillä jos näin käy, mielin joustavuus häviää. Silloin uusiin haasteisiin on vaikea sopeutua ja elämästä tulee hankalaa.
Kun hermoverkossa jotkut tietyt yhteydet vahvistuu kohtuuttomasti, niin silloin ne pienemmät tavallaan surkastuu pois. Tieto ei enää kulje sieltä kautta ja meille tulee tämmöinen joustamaton systeemi. Eli me ei pystytä enää käsittelemään uutta tietoa, vaan se aina ajetaan siihen samaan kanavaan, oli se mitä tahansa. Ja tätähän ei saa tapahtua, että meidän aivojen täytyy pysyä plastisena, koska kaikki ympäristössä muuttuu. Ja tämä dikotomia siinä, että hermoverkko vahvistuu HEBin periaatteen mukaan, mutta kuitenkin sen täytyy pysyä plastisena, niin tässä on ollut aivoilla aika paljon ratkaisemista ja ajatellaan, että uni on yksi keskeinen tekijä siinä, että me pystytään pitämään sitten hermoverkko plastisena kuitenkin.
Aivojen ratkaisu on siis niiden muovautuvuus. Eli uusia liitoskohtia, synapseja rakennetaan joka päivä hermosolujen välille ja puretaan joka yö. Tila kallon sisältä loppuisi kesken, jos näin ei tapahtuisi. Apulaisprofessori Juha Saarikangas on solubiologi ja tutkii synapsin sisäisiä tapahtumia, kun opimme uusia asioita.
Eli nämä synapsit on jatkuvassa muutostilassa ja uuden tiedon myötä ne voi joko heikentyä tai vahvistua nämä synaptiset yhteydet ja sitten nämä kytkennät hermosolujen välillä. Ja sitten kun se näitä muistijälkiä esimerkiksi muistetaan uudestaan, niin silloin nämä kytkennät, vanhat kytkennät voi vahvistua taas. Ja siinä on tämä tavallaan niin kuin solutason ymmärrys siitä, että miten tieto tallentuu.
Muistin yhteydessä puhutaan aina vähintään hermoverkoista. Aivoissa synapsien muodostama verkosto on valtava.
On arvioitu, että aivoissa on noin 80 miljardia hermosolua ja niissä on, tai niitä yhdistää noin 100 biljoonaa synapsia, todennäköisesti jopa enemmän. Eli tämä on niin kuin äärimmäisen kompleksinen verkosto ja hyvin haastavaa tavallaan kartoittaa, että miten nämä kytkennät voi koko aivotasolla järjestyä, joskin tähän on nyt tulossa jatkuvasti niin kuin teknisen kehityksen myötä lisää työkaluja.
Muistitiedon sisältämä hermoverkko vahvistuu, kun sitä käytetään. Aivan kuin polku metsässä, kun sitä pitkin kuljetaan. Uudet hermosolujen väliset liitokset eivät ilmesty tyhjästä, vaan ne pitää rakentaa kuin talo tiilitiileltä. Synapsien rakennusaineena toimii muun muassa lihaksesta tuttu proteiini, aktiini.
Aktiini on ihan keskeinen proteiini kaikissa solutyypeissä, mutta myös synapseissa. Eli aktiini mahdollistaa tällaisen solun sisäisen voimantuoton, joka mahdollistaa sitten kaiken näköisiä dynaamisia prosesseja. Ja tässä synapsin vahvistumisessa esimerkiksi tässä aktiini tukirangasta puhutaan. Aktiinitukirangassa tapahtuu sellaisia muutoksia, jotka vahvistaa sitä synapsia ihan niin kuin rakenteellisesti.
Apulaisprofessori Juha Saarikangas pyrkii selvittämään tutkimusryhmänsä kanssa, mitä synapsissa tapahtuu, kun opitaan uusia asioita. Silloin pitää keskittyä synapsissa oleviin proteiineihin. Ne ovat tärkeitä, sillä ilman proteiineja ei ole elämää. Meidän geenit koodaavat juuri proteiineja, sillä ne saavat eri toiminnot aikaan solujen sisällä. Mutta proteiineja on vaikea tutkia, koska ne ovat niin monimutkaisia yhdisteitä. Ensiksikin proteiinit ovat pitkiä rakenteita, koska ne muodostuvat monesta eri aminohaposta. Lisäksi niiden kolmiulotteinen muoto on ratkaisevan tärkeä. Ilman oikeaa muotoa ne eivät pysty tekemään tehtäväänsä solujen sisällä. Tämän näkee, kun paistaa vaikkapa kananmunaa. Sen muoto muuttuu kuumennettaessa, koska sen sisältämät proteiinit rikkoutuvat ja saostuvat tietyn lämpötilan jälkeen, eikä niiden rakennetta voi sen jälkeen palauttaa entiselleen. Mutta proteiinien muodon mallintamiseen on tullut apua yllättäviltä tahoilta. Niiden muodon mallintaminen on nyt nimittäin niin kuuma tutkimusaihe, että jopa teknologiajätit kuten Google ovat satsanneet tähän valtavia summia. Tämä johtuu tietenkin siitä, että teknologiajätit haistavat mahdollisuuden tehdä rahaa lääkkeiden kehityksellä, kun väestö vanhenee ja erilaiset hermoston rappeumasairaudet, kuten dementia, lisääntyvät. Google lanseerasi AlphaFold-nimisen tekoälyyn perustuvan ohjelman muutama vuosi sitten ja nyt sen avulla on mallinnettu jo yli 365 000 proteiinia. Proteiinien 3D-tietokanta on tärkeä työkalu myös apulaisprofessori Juha Saarikankaalle ja hänen tutkimusryhmälleen.
Siis me tiedetään suurin piirtein, että mitkä proteiinit siellä synapseissa toimii. Niitä on ainakin 1000, todennäköisesti vähän enemmän. Mutta me ei tiedetä aika vähän itse asiassa siitä, että mitkä näistä proteiineista on tällaisia rakenteellisesti plastisia. Eli mitkä silloin, kun sitä tietoa prosessoidaan, niin mitkä tavallaan aktivoituu ja mitkä on mukana siinä niin kuin synapsin vahvistumisprosessissa. Muutamia keskeisiä me tiedettiin jo aikaisemmin ja nämä on tosiaan hyvin tärkeitä siinä, että se tieto tallentuu sinne synapsiin. Mutta me ollaan nyt kartoitettu niin kuin ihan synapsin laajuisesti näitä rakennemuutoksia ja sitä kautta löydetty paljon uusia mielenkiintoisia kandidaatteja, jotka mahdollisesti osallistuu näihin biokemiallisiin muutoksiin, mitä tapahtuu silloin, kun sitä informaatiota prosessoidaan.
Miten monta proteiinia te olette saaneet selvitettyä sieltä synapsin sisältä, että mitkä mahdollisesti liittyy sen muistijäljen syntyyn?
No siis me nähtiin, että melkein puolessa näistä synaptisista proteiineista tapahtuu tällaisia rakennemuutoksia silloin, kun me aktivoidaan näitä synapseja, mikä oli aika yllättävää, että se on niin iso joukko tavallaan näitä proteiineja, jotka jollain tasolla todennäköisesti muuttaa käytöstään tässä synaptisen tiedon prosessoinnin yhteydessä.
Ja siis tarkoittaako se 1000:sta noin puolet, eli 500?
Kutakuinkin jo sitä luokkaa oli tämä meidän luku.
Eli siis siitä kourallisesta pääsitte 500. Kuulostaa aikamoiselta saavutukselta.
Joo, mutta tässä on sitten iso väylä tavallaan kurottavana, että me ymmärretään, että miten nämä rakennemuutokset liittyy mahdollisesti siihen muutoksiin siinä proteiinin toiminnassa ja sitä kautta mahdollisesti siinä synapsin toiminnassa, että miten ne osallistuu siihen. Eli tämä on tavallaan tällainen resurssi, joka mahdollistaa sitten meille hypoteesien kehittämisen näiden eri proteiinien toiminnasta.
No enemmän työtä vaan. Koko aika tulee vaan enemmän työtä, mitä enemmän sieltä selviää. Siellä olikin yli 1000 proteiinia ja nyt niistä tunnetaan 500, jotka muuttaa muotoa jollain tavalla siinä muistijäljen synnyssä ja sitten pitää selvittää, että no millä tavalla.
Kyllä, se on juuri näin, että tämä tutkimisen ilokkuus liittyy tähän hypoteesien rakentamiseen ja niiden testaamiseen. Ja joskus, ne on, joskus ollaan väärässä ja silloin kun ollaan oikeassa, niin silloin se on kyllä mahtava tunne.
Tässä on nyt kyse siitä meidän muistista, niin tärkeästä asiasta. Ja sillä on selkeä kytkös ikääntymiseen ja muistisairauksien syntyyn. Onko tämä kuuma tutkimusaihe tällä hetkellä?
Siis se, että me pystytään ymmärtämään, että miten nämä proteiinien rakenteet muuttuu solujen sisällä, niin se on niin kuin, mä luulen, että se on se seuraava iso kysymys tässä niin kuin nimenomaan, että miten solut toimii ja miten ne käsittelee tietoa. Et siinä mielessä musta tuntuu, että me ollaan ihan etulinjassa tässä tutkimuksen asettelussa ja tosiaan niin kuin mainitsit, niin tällaiset virheelliset proteiinien rakennemuutokset, laskostumismuutokset, niin ne liittyy keskeisellä tasolla moniin keskushermostoon liittyviin rappeumasairauksiin, niin kuin Alzheimerin tautiin tai Parkinsonin tautiin. Ja siinä mielessä tässä on, niin kuin, se on perinteisesti ollut kiinnostavaa tutkia näitä väärin laskostuneita proteiineja näissä konteksteissa keskushermostossa, mutta me ei siis ymmärretä vielä, että miten nämä proteiinien rakennemuutokset oikeasti, millä tasolla niitä tapahtuu ja miten ne liittyy eri solujen toimintojen ohjailuun. Ja nyt tosiaan viimeaikaisten tekniikoiden kehittymisen myötä, niin me ensimmäistä kertaa päästään käsiksi niin kuin näkemään, että jos me aktivoidaan esimerkiksi hermosolua, niin mitkä proteiinit sen seurauksena muuttaa rakennettaan, muuttaa toimintaansa ja miten nämä liittyy kaikkiin toisiinsa siten, että tästä tulee biokemiallinen soppa, joka sitten käsittelee sen tiedon siinä vastaanottavassa synapsissa. Eli me laboratoriossa esimerkiksi pystytään hiljentämään näitä proteiineja koodaavia geenejä ja me pystytään ekspressoimaan proteiineista sellaisia variantteja, jossa mahdollisesti pystytään estämään näitä laskostumismuutoksia tai rakennemuutoksia ja sitten selvittää, että mikä on se seuraus sen solun toiminnalle, jos me estetään se rakennemuutos esimerkiksi.
Aikaisemmin tässä ohjelmassa oli puhetta siitä, että uni on tärkeää synapsien vahvistumisen ja heikentymisen kannalta. Unessa päivän aikana koettuja tapahtumia siirretään pitkäaikaiseen muistiin. Mutta muisti on oikukas. Se elää omaa elämäänsä. Emmekä voi hallita sitä, mitä mieleemme painetaan. Muistikuvat myös muuttuvat niitä muistellessa ja joskus voi pitää jopa omana muistonaan sellaista, mistä on kuullut vain toisten puhuvan. Dosentti Tarja Stenberg Helsingin yliopistosta.
Useasti muistista ajatellaan sillä tavalla, että se on tämmöinen niin kuin tietokoneen kovalevy, että sinne piirretään ja sitten se on siellä. Mikään ei voisi olla kaukaisempaa. Muisti on hyvin tämmöinen muokkautuva ominaisuus ja se ei ollenkaan ole tarkka. Ja sitä paitsi se muistikuvat muuttuu koko ajan elämän myötä. Että tämä on sellainen seikka, jota yhteiskunnassa aika vähän otetaan huomioon, että meidän muisti ei ole ollenkaan sellainen kuin jollakin tavalla me kuvittelemme sen olevan.
Niin ja sittenhän, eikö niin, me rakennetaan koko ajan sitä meidän elämän tarinaa jollain tavalla ja sitten muokkautuuko se vähän, ne meidän muistotkin vähän niin kuin edullisesti sen kannalta, että me haluttaisiin aika positiivisessa valossa nähdä se meidän kehitys ja meidän elämän tarina.
Positiivisessa tai sitten esimerkiksi, jos meillä on depressio tai muuta, niin sitten vastaavasti negatiivisessa mielessä. Mutta tietysti yritetään pysyä siinä suunnilleen keskitiellä, mutta ei se onnistu. Että ehkä puhutaan siitä lisää myöhemmin sitten tässä unen muokkauksen yhteydessä.
Kuin tietoinen asia muisti on? Voidaanko me itse päättää, mitä me muistetaan ja ehkä miten me muistetaan?
Tiettyyn rajalliseen määrään asti, mutta kaikki se tiedon muokkaus, mikä muistiin, sitä pitkäaikaismuistiin siirtyy lopulta, niin se tapahtuu yön aikana. Ja silloinhan me olemme tiedottomia, eli meillä ei ole mitään sitä aivokuoren ohjausta päällä, että se tapahtuu siellä automaattisesti niiden vihjeiden perusteella, mitä aivoissa on aikaisemmin. Että kyllä me tietysti voidaan sanoa, että me itse sitä muokkaamme, mutta emme tietoisesti. Mutta toki sitten on paljon sellaisia keinoja, joilla me voidaan edistää sitä, että se muistitieto, mikä kerätään päivän aikana, että se saadaan sitten yöllä varmasti myöskin siirtymään pitkäaikaismuistiin.
Eli se, että me yritetään opiskella esimerkiksi jotain asiaa tehokkaasti tai keskitytään siihen, mikä meillä on käsillä, niin sillä me edesautetaan.
Kyllä, juuri näin, juuri näin. Ja totta kai sitten se, että jos sillä muistettavalla aineksella on jotain erityisen merkittävää, se jollakin tavalla kuohuttavaa tai muuta, niin se sitten siirtyy pitkäaikaismuistiin.
Kohta mennään siihen, mutta mä vielä vähän ihmettelen sitä, että kun me yritetään opitella tiedostetusti just tiettyjä asioita. Ja sitten se tapahtuukin unessa se, että mitä siirtyy pitkäaikaismuistiin, niin tuntuu, että se on vähän niin kuin epäreilu, että me yritetään ensin ihan hirveästi jotakin ja sitten se kaikki on unen hallussa, mihin me ei voida oikein kauheasti vaikuttaa.
Niin, nyt en uskalla sanoa, että se kaikki tapahtuu unen aikana, että kuinka paljon meille siirtyy pitkäaikaismuistiin tietoa jo valveen aikana, niin siihen nyt ei ole viime aikoina, miten mä sanoisin, kiinnitetty huomiota niin paljon kuin on intuitiivisesti ajateltu, että näinhän se menee, mutta että se tavallaan niin kuin tyrmäävä uutinen on ollut se, että hei, että se tapahtuukin unen aikana nimenomaan.
Eikö niin, että sitäkin on pystytty tutkimaan, että se ei ole vaan teoriatasolla ajatus, vaan sitä on pystytty tutkimaan, että se uni oikeasti on tärkeä
kyllä.
Siinä, että miten se muisti syntyy.
Kyllä, sitä on tuhansia tutkimuksia, tällaisia tutkimuksia, että opetetaan ennen ja sitten valvotetaan tai sitten annetaan nukkua ja katsotaan, mitä tapahtuu. Ja voi sanoa uskaliaasti poikkeuksetta, että aina jollakin tavalla edistää edellisenä päivänä opitun mieleen painamista. Että se on niin kuin, miten mä sanoisin, semmoinen pylväs, mistä täytyy lähteä. Mutta sitten, että millä mekanismeilla se tapahtuu, niin siitä on tutkimusta sekä eläimillä että myöskin ihmisillä. Et yleensähän nämä mekanistiset tutkimukset tehdään erilaisilla eläinmalleilla lähtien banaanikärpäsistä ja jyrsijöistä. Mutta näistä hermoverkkotutkimuksista, niin niistä on myöskin tietoa ihmisellä. Niin nehän on hyvin mielenkiintoisia siitä, miten tieto hippokampuksesta siirtyy aivokuorelle yön aikana.
Miten tuore tämä asia on, että se uni on niin kauhean keskeinen meidän muistin ja oppimisen kannalta?
No sitä, sanoisin, että sitä niin kuin rajummin alettiin tutkia ehkä 15-10 vuotta sitten ja nyt sitten 5 vuotta tutkimusta on ollut niin kuin semmoinen ratkaiseva tekijä siinä, että näitä mekanismeja on selvinnyt tavattoman paljon.
Hyvinkin tuoreen tiedon äärellä ollaan.
Erittäin tuoreen,
tässä.
Kyllä jo, ja jatkuu. Siellä on aivan valtavasti, mitä me ei tiedetä. Ja myöskin sit sellaista, mikä ainakin minua askarruttaa kovasti juuri se, että meillä tavattoman paljon tiedon käsittelystä tapahtuu sellaisessa tilassa, jossa me emme ole tietoisia. Että ajatellaan nyt vaikka ihan oikeudellista vastuuta ja meidän käsitystä ihmisestä oikeudellisena olentona, joka on vastuussa teoistaan, niin erityisesti vastuussa sillä tavalla, että ne on tietoisesti tehtyjä ja tietoisesti ajateltuja, niin miten tällainen tieto sit vaikuttaa kaiken näköisen yhteiskunnassa, niin olen aika utelias näkemään, että miten tällaistakin tietoa voidaan sit käsitellä.
Lukuisten tutkimusten ansiosta tiedämme nykyään, miten tieto siirtyy pitkäaikaismuistiin, eli aivokuorelle unen aikana. Kysymystä on ratkottu aivojen sähköistä toimintaa mittaamalla, eli EEG:n avulla. Siinä pistetään lukuisia sähköä johtavia elektrodeja eri puolille päänahkaa. Odotetaan, että tutkittava nukahtaa ja mitataan aivojen sähköistä toimintaa. EEG:hen piirtyy jokaisesta anturista oma käyränsä samaan tapaan kuin sydänsähkökäyrässä. Käyrän korkeudesta voi päätellä, miten suuri hermosolujoukku on kunkin anturin vaikutusalueella aktiivinen. Antureita voi olla päässä monta kymmentä, eli tietoa voi saada hyvinkin tarkasti. Tietoa siirtyy pitkäaikaismuistiin, kun kolme eri aivoaluetta ovat synkroniassa toisiinsa nähden. Nämä kolme aluetta ovat hippokampus, aivokuori ja talamus. Ja nyt tulee tämän ohjelman vaikein osa. Se, miten tiedon siirtyminen näkyy aivoaalloissa, EEG.
Ja nyt me puhutaan sellaisesta tapahtumasta, missä hippokampuksesta, eli tästä työmuistista, siirtyy materiaalia pysyväismuistiin aivokuorella. Ja ajatus on se, että päivän aikana sinne hippokampukseen on syntynyt näitä hermoverkkojen yhteyksiä, jotka sitten tavallaan niin kuin sisältää sen tiedon tästä muistiin painettavasta aineksesta. Ja unessa niin meillä on muutama sellainen tekijä, jotka tarvitaan tähän tiedon siirtoon. Ja ennen kaikkea meillä on syvässä unessa tällaiset niin sanotut hitaat, eli delta-aallot. Ja ne on siitä merkillisiä, että tämmöisen aallon synnyn takana on se, että hermoverkot samanaikaisesti lakkaa toimimassa. Nyt me puhutaan aivokuorella, mutta ilmeisesti ainakin osittain tapahtuu muuallakin aivoissa. Ja tämähän on aika ihmeellinen tapahtuma sikäli, että päiväsaikana meidän hermoverkot on koko ajan tavattoman aktiivisessa toiminnassa. Ja nyt yhtäkkiä unessa niin ne päättää, että ne sammuttaa toimintansa samanaikaisesti. Ja tämä luo semmoisen jonkunnäköisen rytmin, hyvin nopean rytmin aivokuorelle.
Ja eikö niin, että tätä mitataan koko ajan aivojen sähköisellä toiminnalla, EEG:llä?
Kyllä. Joo. Se näkyy sähkökäyrässä näinä suurina delta-aaltoina ja se määrittelee syvän unen.
Ja me puhutaan aalloista, mutta siinä hyvin kuvasit sen, että se on oikeasti hermoverkkojen sähköistä toimintaa tai toimimattomuutta.
Kyllä juuri. Sitä nimenomaan EEG mittaa. Ja EEG:ssähän, jos suuri joukko neuroneita yhtä aikaa tekee samaa, niin silloin näkyy se aktiivisuus. Ja meillä on tämmöisiä isoja aaltoja, mutta valveessa, kun hermoverkot toimii vähän eri tavalla, niin silloin me nähdään semmoista pieni amplituudisempaa toimintaa, vähäisempää toimintaa, kun ne niin kuin tavallaan neutraloi toistensa toimintaa. Mutta nyt nämä syvät aallot, niin ne on näkyviä sen takia, että hermoverkot tekee sitä samaa yhtä aikaa.
Ja se on hyvin mysteeri, että miten tämä voi olla näin.
No sanotaan, että onhan se outoa, mutta se on ilmeisesti yksi näistä unen syvimmistä olemuksista. Että jostakin syystä hermoverkot, joskus on ajateltu, että ne tarvitsee tämmöisen lepotilan, mutta ei siinä nyt hirveästi sitten kuitenkaan säästy energiat. Joku tahdistin funktio, olisin taipuvainen sanomaan, mutta tämä on spekulaatiota, niin siinä on takana. No joka tapauksessa niin tämä luo semmoisen tahdistetun toiminnan ja nyt tähän tahdistettuun toimintaan sitten yhdistetään kahdesta muusta aivoalueesta toiminta. Toinen on unisukkula ja unisukkula on sellainen niin kuin nopea talamuksen ja aivokuoren välinen toiminta, joka esiintyy myöskin vain unen aikana. Ja nyt tietysti mielenkiintoista on se, että nämä molemmat toiminnot esiintyy vain unen aikana, että tätä ei voi tapahtua valveessa. No joka tapauksessa. Mm. Niin nyt kun tämä hidas aalto tavallaan niin kuin lähtee liikkeelle.
Aivokuoresta.
Niin, aivokuoren toiminnan, hermoverkkojen toiminnan lopetuksesta, niin se näkyy EEG:ssä tämmöisenä niin kuin nouseva aalto ja sitten laskeva aalto. Eli nouseva tarkoittaa sitä, että ne lopettaa toimintansa ja sitten laskeva, että ne alkaa taas toimia. Se menee päinvastoin, mutta ei siinä väliä. Ja nyt sitten tämän unisukkulan, niin sen täytyy ajoittua tähän delta-aaltoon nähden siihen nousevalle osalle. Eikä siinä kyllin. Kolmas pelaaja on hippokampus ja siellä taas on tällaisia hyvin nopeita nopeita aktiivisuuspurskahduksia. Kutsutaan sharp wave ripples. Niillä ei oikein ole suomenkielistä nimeä vielä vakiintunut.
Purskahdus kuulosti hyvältä.
Et siellä on tämmöinen tavattoman nopea hermotoiminto, jonka ajatellaan kuvastavan sen hermoverkon toimintaa, missä nyt sit on sitä tietoa, mitä halutaan siirtää. Ja nyt tämän purskahduksen niin täytyy asemoitua tämän talamuksen, kun siinä on myöskin tämmöistä aaltoliikettä, niin talamuksen aaltoliikkeen alaosaan. Ja vaan kun nämä on tällä tavalla niin kuin asemoitunut keskenään nämä kolme, niin silloin tieto pääsee siirtymään hippokampuksesta aivokuorelle. Ja haluaisin kuvata se sillä tavalla, että se on niin kuin portti, joka aukeaa, että tämä hidas aalto avaa portin, josta sitten kun nämä on lukittu siihen samaan asemaan nämä muut toiminnot, niin siitä pääsee se tieto sitten kulkemaan. Jos tätä asemointia ei tapahdu, niin silloin portti on kiinni tai avain lukossa. Mitä mielikuvaa haluaa käyttää? Tietenkään siellä ei mitään portteja eikä lukkoja ole, mutta se kuvaa sitä todellisuutta, missä tieto sitten pääsee siirtymään.
Se kuulostaa niin ihmeelliseltä. Jos me ymmärrettäisiin aivojen toimintaa paremmin, niin ehkä me ajateltaisiin, että no ei tämä nyt niin sitten kuitenkaan. Mutta kun me nyt ajatellaan se vaan näiden aaltojen kautta. Mm. Toki ajatellen, että siellä on ne hermoverkot taustalla, mutta jotenkin kuitenkin, että tämän pitää olla synkroniassa tämän ja tämän kanssa. Ja sitten vasta tieto pääsee aivokuoreen.
Niin. Mutta samalla tavallahan, jos sä avaat abloi-lukkoa, niin siellä täytyy niiden lukon osien avaimella asettua tiettyyn kohtaan ennen kuin se lukko aukeaa. Ja samalla tavalla, kun joku molekyyli tulee reseptoriinsa, niin reseptorin täytyy olla tietynlainen ja ligandin täytyy olla tietynlainen ja niiden täytyy asemua tietyllä tavalla ennen kuin se sitten niin kuin naksahtaa ja syntyy se vaste.
Niin, lopultahan siinä täytyy olla kyse, että syntyy se kriittinen synapsi sinne aivokuorelle.
Niin. Joo.
Ja se voisi olla tässä kyse näistä kaikkien aaltojen yhteisvaikutuksesta. Kyllä. Tai tässä oli hieno termi faasilukitus, millä kuvattiin tätä synkroniaa.
Joo, kyllä. Ne täytyy niinku olla lukkiutuneen toisiinsa ja silloin vasta se vaste syntyy.
Minkälaista tietoa sitten hippokampuksesta, sieltä muistikeskuksesta, mihin se on päivän aikana ehkä sitten ne asiat kertynyt sinne, niin minkälaista tietoa sieltä valikoituu sitten aivokuorelle unen aikana mentäväksi?
No se on äärimmäisen mielenkiintoinen kysymys, että meillähän joudun nyt pakittaa pari askelta taas sinne synapsitasolle, että meillä oli puhetta siitä Hebbin mekanismista ja siitä, että meillä täytyy sen vastapainona olla sitten tämmöinen plastisuusmekanismi, joka säilyttää hermoverkkoja, myöskin niitä, missä on vasta heikkoja yhteyksiä ja ehkä erityisesti niitä, missä on uusia yhteyksiä ja samalla sitten näitä vanhoja yhteyksiä, mikäli ne ei ole tarpeellisia, niin niitä voitaisiin hävittää. Ja nyt ajatellaan sillä tavalla, että ensinnäkin meillä on joku mekanismi, jolla me pystytään merkkaamaan sellaiset synapsit, jotka säilytetään. Ja tässä on takana se ajatus, että unen aikana tavallaan niin kuin kaikkien synapsien voimaa vähennetään jonkun verran. Että me saataisiin sitä plastisiteettia säilytettyä ja tilaa.
Ja sitä muokkautuvuutta just, että mitkä synapsit pidetään ja mitkä ei.
Joo. Ja nyt jos siellä on vahvoja synapsia, niin ne kestää tämän, ei mitään ongelmaa. Ja sitten heikot synapsit häviää, eli ne mitkä nyt ei ollut niin merkityksellisiä. Mutta uudet synapsit lähtökohtaisesti, niin nehän on tietysti heikkoja synapsia, koska siitä on ehkä vain yhden kerran kulkenut tämä tieto. Ja nyt täytyy olla sitten joku mekanismi, jolla merkataan tällainen uusi heikko synapsi, että se kuitenkin kestää sitten tämän synapsien alasajon, mikä ajatellaan, että tapahtuisi unen aikana. Ja mikä tämä merkki sitten on, niin se on niin kuin tosi kuuma kysymys. Ja toisaalta sitten se, että minkälaiset on ne mekanismit, jolla tämä alasajo tapahtuu, niin se on toinen kuuma kysymys. synaptitason tutkimuksessa. Sen verranhan me tiedetään ihan vaikka jo arkiajatuksista, että jos joku tapahtuma tai näkymä on jollakin tavalla kuohuttava, että se aktivoi meidän autonomisen hermoston tunteet, niin ne kyllä säilyy. Että joku tällainen merkki tulee sieltä tunnepuolelta, joka sitten auttaa synapsien selviämisessä. Mikä se on, miten se toimii, niin ainakaan minä en osaa siihen vastata.
Mutta se ei voi olla mitään välittäjäainetasoa. Se ei voi olla mitään hermoston aktiivisuutta. Ne on molemmat aika sellaisia nopeita tapahtumia. Mutta siellä voisi olla joku tällainen proteiinileima.
Joo, kyllä.
Että säilytä tämä ja sitten muita. Joo, ei pidetä kyllä, niin tärkeänä niin. Niistä uusista synapseista.
Joo, kyllä. Tämä fosforyloi tämä proteiini, niin se on suojassa. Ja sitten se fosforylaatio purkaa, kun vaara on itse aamulla.
Tämä on ihmeellistä. Mutta että uuden oppimisessa on hirveän keskeistä, että tehdään sitä toistoa, toistetaan, jotta se synapsi saataisiin vahvaksi, joo, jotta se säilyisi. Joo. Ensinnäkin menisi aivokuorelle ja jotta se säilyisi sitten tämän, joo, alasajon ajan.
Kyllä.
Joo. Se on musta hirveän mielenkiintoista, että tuohon oppimisen mekanismeihin päästään just näin valtavan konkreettisella tasolla.
Niin.
Meille aina sanotaan, että toistot on tärkeitä, tietenkin kertaus on opintojen äiti. Ja toisaalta, että uni on tärkeää ja ihan pienet tauotkin sanotaan, että ne on tärkeitä. Mä en tiedä, voidaanko niihin vielä mitään tuommoista yhteyttä, mutta nyt tässä on ainakin tullut ymmärrys siihen, että miksi se uni on tärkeää.
Niin. Ehkä kaiken kaikkiaan olisi hirmuisen hyvä, jos me pystyttäisiin näitä kielikuvia konkretisoimaan fysiologian tasolla, niin me ei jouduttaisi niin pahasti harhaan.
No mihin se muisto sitten viedään sinne aivokuorelle, jos me vaikka mietitään meidän isoisän villahousuja?
No se hajautuu. Et se on siinä mielenkiintoista, että aikaisemmin ajateltiin, että näkömuistot menee sinne näköaivokuoren alueelle ja kuulomuistot sinne ja niin poispäin. Näin ei ole. Että ne hermoverkot hajauttaa tiedon jollakin tavalla. No ehkä on liioiteltua sanoa yli koko aivokuoren, mutta valtaosalle aivokuorta. Ja sitten kun yritetään tavallaan niin kuin kerätä niitä muistoja, niin sitten tarvitaan jotakin avainsanoja, jotka sitten aktivoi niitä erilaisia hermoverkkoja. Ja miten tuo hierarkia sitten on muodostunut, se varmasti on jokaiselle niin kuin henkilökohtainen asia, mutta se toimii sillä tavalla, jos nyt sanotaan isoisä villahousuista, niin me ajatellaan villahousuja, niin tuleekin mieleen isoisä. Isoisästä tulee mieleen ryyppääminen, kun isoisä ryyppäs. Ryyppäämisestä tulee mieleen viinapullo. Viinapullosta tulee mieleen viinapullon korkki. Siitä tulee mieleen EU-direktiivi, että nyt niitä korkkeja pitää kerätä. Et tällä tavalla me ajattelemme. Ja se on juuri sitä, että se tieto on hajautunut näihin hermoverkkoihin, jotka sitten toimii tämmöisinä niin kuin impulseina, jotka yksi hermoverkko alkaa toimia, niin sitten sieltä joku synapsi aktivoikin toisen hermoverkon, joka alkaa toimia, joka sitten aktivoi taas kolmannen ja niin edelleen.
Ja sitten jos sinne vaikka sisarukset puhuisi tästä isoisästä, niin voi olla, että muistot on hyvin erilaisia. Jonkun muistoihin ei kuulu se vodkapullo esimerkiksi
juuri
lainkaan.
Juuri näin.
Ja se on sitä, että ne kerta kaikkiaan ne hermoverkot rakentunut eri tavalla. Kyllä. Ja me ei turhaan syytellä siitä, niin. Vaan että meidän pitäisi hyväksyä, että nämä muistot on tosi yksilöllisiä. Joo. Ne ei ole missään tapauksessa objektiivisia.
Ei. Me on mennyt ihan itse rakentaneet.
No mitä sitten, kun sinne vaasi tuodaan sitten, että no oli siellä se vodkapullokin. Mitä se tarkoittaa niiden hermoverkkojen kannalta tai sen ajattelun kannalta?
No hermoverkoille se on aivan se ja sama, mitä siellä on.
Ei, mutta mä tarkoitan, että tarviiksi, että jos kerta kaikkiaan nyt se vodkapullokin kuuluu ja se rupeaa tulemaan jo muiden sisarusten mielikuvista vaikka. Että kyllä se nyt sitten oli siellä ja sitten sinne pitää uudestaan rakentaa kuva siitä isoisesta. Muokkautuuko tavallaan se koko homma vähän niin kuin uudestaan?
Joo, jos se ei tule sukukokouksessa. miestappoja. Niin kyllä mehän voidaan yön aikana, ja nyt käytän niin kuin tavallaan väärää sanontaa, kun sanon, että me voidaan, koska aivomme tekevät sen siinä aikana, kun emme ole tietoisia, että me emme niin kuin tahdonvoimalla ohjaa tätä prosessia. Mutta jos meillä on sellaisia muistoja, jotka on pysyväismuistossa jo aikaisemmin, sitten yön aikana tulee joku tämmöinen hermoverkko, joka aktivoi tämän jo pysyväismuistissa olevan hermoverkon osan. Ja sieltä kutsutaan tavallaan niin kuin käsittelyyn joku tällainen isoisän vodkapullo. Kun sitten tässä hermoverkkojen tanssiprosessissa, niin painetaan takaisin sitten nämä muistot pysyväismuistiin, niin siihen on integroitunut uutta tietoa, taikka siitä on häipynyt jotakin tietoa. Ja tällä tavalla yön aikana me muokkaamme niitä vanhoja muistoja myöskin uudestaan, kun ne tulee tietoisuuteen. Mitä tulee tähän isoisän vodkapulloesimerkkiin, niin aivan varmasti se ei häviä sillä, että sisar sanoo, että oli siellä vodkapullo. Vähän päinvastoin se tulee voimakkaammaksi, että kyllä varmasti oli.
Mutta joskushan voi tulla aika järkyttäviäkin asioita tai joutuu sen menneisyytensä miettimään ihan uudestaan, kyllä, kun sinne tuleekin jotain uutta asioita. Ja silloin konkreettisesti aivot joutuu aika isoon työhön.
Kyllä, kyllä joutuu. Esimerkiksi meillähän on semmoinen käsite kuin surutyö, joka nyt ei liity suoraan tähän, mutta hyvin samanlainen prosessi, että me joudutaan koko elämämme järjestämään uudella tavalla, jos joku läheinen kuolee, varsinkin äkkinäisesti. Ja se merkitsee, että meidän aivojen täytyy ruveta käsittelemään tietoa eri tavalla. Eri asiat nousee tärkeiksi, osia täytyy unohtaa. Ja se on valtava prosessi, joka kirjaimellisesti vaatii energiaa.
Ja voihan olla, että edesmenneestä paljastuu joku salaisuus. Esimerkiksi omaa biologista syntyperää koskeva näitä tarinoitahan on, joka saakin sitten aivan eri valoa koko tämän kuolleen henkilön esimerkiksi. Ja se on melkoista työtä sitten uudelleen sen niin itsensä järjestää. Rakentamisen. Kyllä. Siinähän on kyse myös itsensä rakentamisesta tietyllä tavalla.
Että kyllä.
Hyvin tulee kyllä tässä se esiin, että että se surutyö tai tämmöinen ei ole myöskään todella mikään abstrakti asia, vaan se on konkretiaa.
Niin, ne synapsit täytyy hävittää, taikka niitä täytyy lisätä, taikka niitä täytyy vahvistaa.
Ja jos niitä on monta kymmentä vuotta vaikka elämän aikana rakennettu, niin se on selvää, että ne ei varmaan niitä ihan yhtäkkiä tapahdu.
Ei, ei missään tapauksessa. Se on valtavan pitkä ja raskas prosessi.
Räjäytyskuva-podcastin jokaisella tuotantokaudella puretaan yksi iso aihe osiin. Jos sä haluat ymmärtää paremmin esimerkiksi tekoälyä, psykedeelien lääkekäyttöä tai vaikka deittisovelluksia, tsekkaa Areenasta Räjäytyskuva-podcastin tuottarit. Mä olen Juuse Pekkinen, ohjelman toimittaja. Räjäytyskuva on Yle Tieteen podcast.